Доброго дня. Ми починаємо нашу прес-конференцію. Дуже дякуємо всім журналістам, які виявили інтерес до такої досить складної тематики, як стан екологічної політики в державі і шляхи пріоритизації природоохоронних чинників в нашій стратегії розвитку. Я хочу нагадати, що ще в 90-му році Верховна Рада України проголосила Україну зоною екологічного лиха. В 2004 році уряд прийняв стратегію економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки, в якій в цілому екологічна ситуація на території України охарактеризована як кризова. А наприкінці 2005 року низка авторитетних природоохоронних громадських організацій України, серед яких «Мама-86» і Національний екологічний центр України, дійшла висновку, що поточний кризовий стан навколишнього природного середовища та пов'язаного з цим чинника здоров'я населення становить загрозу для національної безпеки України. Наразі ми завершуємо підготовку публікації «Ефективність екологічної політики та вплив громадськості», анонс якої у вас є в папках, і ви можете ознайомитися зі статистикою стану навколишнього середовища, яка є дуже невтішною, тому що антропогенне навантаження на навколишнє середовище від викидів промислових підприємств в розрахунок на кілометр квадратний площі складає близько 6,5 тонн, або це 133 кілограми на душу населення. Це якась запредельна цифра, і 25% від цієї цифри складають викиди підприємств, що підпорядковані Міністерству палива та енергетики України. Такий рівень забруднення є одним з вагомих чинників медико-демографічної кризи в державі, і на тлі від'ємного приросту населення ми спостерігаємо зростання смертності малюків віком до 1 року. Якщо в 2004-му вона складала 9 дітей на 1 тисячу новонароджених, то в 2005-му вже 10, а в 2006-му вже 11. І зростання дитячої смертності до 1 року викликане збільшенням уражених вад розвитку. А це є визнаним в усьому світі маркером екологічного неблагополуччя. Водночас наша політика екологічна, яка має боротися з усіми цими проблемами і забезпечувати поступове покращення ситуації, вона є неефективною. Вона не забезпечує ні охорону навколишнього природного середовища від забруднення, ні дотримання конституційного права громадян небезпечне для життя і здоров'я довкілля, і тим більше компенсації завданої порушенням цього права шкоди. Проте в 2006 році громадськість спостерігала певні зрушення позитивні в діяльності міністерства, зокрема, стосовно розвитку програмного забезпечення екологічної політики. Основні напрямки державної екологічної політики, які були прийняті в 1998 році, це декларативний документ, в якому дуже багато пріоритетів, і нема вимірювальних цілей і завдань, які можуть дозволити внаслідок оцінки зрозуміти, чи взагалі відбувається щось з показниками, і наскільки заходи, які впроваджуються в цій галузі, є ефективними. Багато років, зокрема, в нашій компанії за пріоритизацію екологічної політики, яку екологічні громадські організації ведуть вже котрий рік, ми виступали за необхідність підготувати сучасний національний план дій, в якому будуть виділені декілька пріоритетів, намічені вимірювальні цілі завдання, запроваджено механізм моніторингу їх виконання, оцінки, розроблені нормальні вимірювальні індикатори. Тепер нещодавно міністерство прийняло такий наказ про політичні пріоритети, стратегічні цілі і завдання, де це рішення підготувати такий план, також у співпраці з усіма зацікавленими сторонами і громадськістю, має впроваджувати в 2007 році. Ми наразі не можемо сказати, як цей та інші стратегічні пріоритети, які розроблялися в співпраці з громадськістю на основі пропозицій, які ми готували, як вони будуть впроваджувати, ще зарано казати про це. Але нас хвилює інше питання, що, незважаючи на те, чи міністерство розуміє необхідність інтеграції екологічних вимог природоохоронного законодавства і принципів і стратегії до інших секторів, особливо секторів забруднювачів, воно насправді інституційно недостатньо сильне для того, щоб координувати таку діяльність. А статус системи Мінприроди в уряді дуже низький. І тому ми бачимо такі явища, що, незважаючи на те, що існувала досить прогресивна стратегія економічного і соціального розвитку країни, яку готував той самий уряд, та ж сама урядова команда, тепер розпочалася підготовка нових довгострокових документів, і на відміну від тих, що вони вже були і відзначалися помірним прогресом, в цих документах екологічна складова втрачається зовсім. Тобто на перший план виходить економічний розвиток, і навіть я б не назвала його розвитком, це зростання економіки за будь-яку ціну, яке базується на тій самій здеформованій структурі нашого народного господарства, яка характеризується ненормально високою питомою вагою ресурсоємних і енергоємних виробництв. І вихід на виході – це продукція, яка насправді і дає більшу частину нашого вагового доходу, і іде уся на експорт. Таким чином, Україна, яка слугувалася сировинним придатком до Радянського Союзу, тепер поступово перетворюється в сировинний придаток до країн, розвинутих, зокрема, Західної Європи, і це підтримується зарубіжними інвестиціями. Нас це надзвичайно хвилює. Ми писали листи на прем'єр-міністра, вимагали, щоб існуюча стратегія була переглянута. І серед третьозначимих пріоритетів, зараз запланованих, ці декілька заходів, вони навіть, незважаючи на свою мінімальність, все ж таки вражають цинізмом, тому що, наприклад, Розрив залежності забруднення від зростання валового внутрішнього продукту. Так, цей показник, який заявлений в якості критерія, за допомогою якого буде вимірюватися ефективність під цілі щодо укріплення управління в сфері охорони навколишнього середовища, для розвинутих країн, там, де вже вкладені дуже великі інвестиції в боротьбу з забрудненням, і де вже модернізована економіка, і вже система управління охороною довкілля опанована, є ефективною, показує кожнорічні позитивні результати. Так, такі відносне зменшення забруднення, відносне до ВВП, це нормальний показник, але не для України, в якій і досі не накопичується жодного року в Державному фонді охорони навколишнього середовища критична маса необхідних інвестицій для того, щоб нарешті відчути покращення ситуації. Безумовно, ці проблеми дуже складні, і вони потребують дуже великих коштів. Але те, що зараз робить Мінекономіки, те, що зараз робить уряд, те, як вони формують пріоритети розвитку держави, на нашу думку, означає, що охорона довкілля не тільки не є пріоритетом, це взагалі галузь, яка заважає головній цілі зростанню за будь-яку ціну. Тому громадські організації підготували ряд пропозицій для уряду і для Верховної Ради, в яких ми вимагаємо надати пріоритетності екологічній політиці. Це може відбутися шляхом відповідної постанови Верховної Ради, тому що на президента ми вже надії не покладаємо. Ми 3 рази вносили пакет, який він сам попросив на президентських слуханнях, указу президента щодо надання пріоритетності екологічній політиці. Тому що верхівка має подати суспільству сигнал. Це важливо. Тому що із-за того, що таке ставлення до нашого довкілля, випадки порушення природоохоронного законодавства, вони поширюються, свавілля просто вражає. І я хочу зараз передати слово голові Національного екологічного центру Сергію Тарасюку, який розповість, що останнім часом відбувається у нас з природно-заповідним фондом. Будь ласка, Сергій.
Шановні панове, я Національний екологічний центр України, організація, яка здебільшого займається так званою зеленою екологією і в першу чергу охороною біотичного і ландшафтного різноманіття та вопросами, всіми комплексами питань, пов'язані з збереженням особливо цінних земель, зокрема земель природно-заповідного фонду. Що відбувається останнім часом? Національний екологічний центр України аналізував цю ситуацію. Значить, ми вважаємо, що ті події, які відбулися під час помаранчевої революції, дали сигнал, тут пані Ганна казала про сигнал, правящим клікам про те, що вони не вічні. І тому, якщо зараз, якщо раніше, коли не вважали, що вони вічні, що вони завжди будуть при владі, що, їх, що народ – це бидло, яке можна просто топтати, і воно буде завжди терпіти, і в основному переймалися питаннями власного збагачення через природні ресурси, путем викрадання цих, присвоювання цих ресурсів у українського народу, то зараз вони намагаються судорожно продати все, що можна продати. І в першу чергу під роздачу попали особливо цінні землі. Значить, держава, ну тут є низка документів, які підготував Національний екологічний центр України, зокрема, відкритий лист на президента України, ви можете його отримати, будете перші, хто його отримає. Якщо ваше видання зацікавить, ви можете його надрукувати. Але справа в тому, що на тлі цих всіх недолугих реформ політичних і решті питань, значить, і тому, що, значить, кожен намагається хапнути побільше і скоріше. Зараз у нас, ну, колись там казали в 90-ті роки парад суверенітетів, зараз у нас парад регіонів, регіончиків, регіонюсиків. Зараз вже дійшло до того, що селищні і районні ради, користуючись законом про місцеве самоврядування, відміняють укази президента, відміняють ті рішення, які були прийняті Верховною Радою. І в Україні, як там сказав, наступає, Литвин казав, що наступає керований хаос. Я думаю, що у царині земельних ресурсів, особливо в царині особливо цінних земель, цей хаос вже фактично набуває ознак некерованого. За останні буквально, ну, багатьом з вам відомо те, яку боротьбу веде громадськість Миколаївщини, вся українська громадськість, Національний екологічний центр України за спасіння Буйського гарду і створення національного парку гранітно-ставе побужжя на місці регіонального парку. Це є в законі України про розвиток, національну програму розвитку екологічної мережі 2015 року. У 2006 році мав вже створений бути парк. Місцеві органи влади, центральні влади на місцях і органи місцевого самоврядування, вони фактично перешкоджають Миколаївщині цьому створенню. Відомство наше, особливо це стосується в першу чергу, як не дивно, відомство, яке завжди рядиться в шати природоохоронців, це Держлісгосп і Державний комітет лісового господарства, і, звичайно, атомники, ну, вони ніколи не, хоч не робили вигляд, що вони, так сказати, піклуються про довкілля. Фактично йде знищення заповідних об'єктів. Значить, за останній час, наприклад, такі факти, це за останні 2 тижні. Наприклад, Косівська районна рада скасувала статус Національного природного парку Гуцульщина. Значить, Держлісгосп на своїй території протягом 2005-2006 року скасував статус близько 200 заповідних об'єктів. Ви знаєте, що минула партія влади з двома нулями, це соціал-демократи, вони фактично тримали, ну, гроші фактично мали від продажі карпатського лісу. Зараз це продовжується, зараз це опановується новими владними, так сказати, угрупуваннями. І Мінлісгоз, значить, є саме не Мін, а Держкомлісгоз, він є таким провідником цих всіх ідей. І найприкріше те, що найбільшість цих заходів проводиться під гаслами природоохоронних заходів. Тому що, наприклад, у тих заповідних лісах, де заборонені основні рубки промислові, значить, все це робиться, наприклад, праліси у Карналовичах, у заповідному урочищі, вирубуються під гаслом санітарних рубок і таке інше. І це набуває, значить, такого вже некерованого процесу взагалі по Україні. Кімбрузька коса, гранітно-степове побужжя, я скажу, що сотні заповідних об'єктів знищуються зараз. Це все відбувається. Наприклад, нещодавно Кабінет міністрів фактично викрутив руки, ну, є закон про державну службу, Держслужбі заповідних територій, просто обв'язав її погодити тимчасовий вивід земель з Ялтинського гірсько-лісного заповідника, тому що там треба класти газопровід. Я розмовляв позавчора, наприклад, в Академії наук з тими фахівцями, що займають заповідні справи. Вони переконані. Ви скажете, розумієте, пане Сергію, не було ж альтернативи, це державне. Це робить частна компанія, альтернатива є 10 кілометрів зайвих. І питання тільки те, що інвестору частному доведеться викласти більше грошей. Він викладати не хоче, тому знищується частина заповідника. Отак зараз Україна відстоює свої загальнонаціональні пріоритети. Ну, ви пам'ятаєте, як називались наші племінні союзи, поки утворились нації, були поляни, древляни і таке інше, що завжди творчим є ландшафт, є довкілля. Якщо ми знищуємо наше довкілля, якщо ми знищуємо наші пам'ятки історії та культури, ми цим знищуємо ґрунт існування української нації. І зараз фактично держава, на жаль, на превеликий жаль, хто відкрито сприяє цьому, а хто, як, на жаль, наш президент, поки я не бачу дій, які б цьому протистояли. Ми все ж таки маємо надію на це, але надія, кажуть, помирає останньою. У нас тут є деякі матеріали, з якими, якщо буде вам цікавість, то відкритий лист на президента стосовно Кімбрузької коси, там і питання, пов'язані з Південним Бугом, можете з ними ознайомитись. Але просто ми звертаємо на вашу увагу, що зараз дуже активізувався системне знищення найкращих земель. І справа в тому, що державні обласні адміністрації, зокрема Миколаївська, і фахівці, які їх консультують, економісти, розглядають особливо цінні землі просто як інвестиційний ресурс. От треба щось продати. Тобто проживається те, що належить нащадкам, те, що зберігає наше життя. Тобто, дивіться, панове, четверта влада, як на це реагувати, бо ми будемо робити все, що в наших силах, але без вашої підтримки, я думаю, це питання дуже серйозне. І наостаннє я просто хочу привести такий приклад, бо дуже часто ці фарисейські різні розмови про те, що екологи тягнуть назад, що вони проти прогресу. Дивіться, зараз фактично намагаються протягти в Україні всі проекти, от, наприклад, там Канівська ГЕС, Дністровська ГЕС, Тослицька ГЕС, це проекти 80-70-х років минулого століття. Якщо ви візьмете портфель, значить, Харківського інституту «Гідропроект», зараз це закрите акціонерне товариство, коли це був філія Великого радянського інституту імені Жука, то ви побачите, що жодного нового проекту за 25 років великого немає. Немає, розумієте? І оце продавлювання в обхід законодавства приводить до того, що ми втрачаємо і культуру проєктування, ми втрачаємо конкурентоспроможність взагалі наших проєктів, і ми опускаємось з нашим проєктуванням, з нашим технічним прогресом нижче плінтусу. Бо замість того, щоб проєктувати речі, які конкурентоспроможні, які відповідають тим вимогам, які зараз є в світі і в законодавстві України, всі біжать до папи і кричать: «Папа, екологи заважають, вони проти прогресу, давайте приймати політичне рішення». І приймають. А наприймало вже, ви бачите, що є у нас гребля вище Києва, я не знаю, які вороги її будував. Зараз це начебто нас ще не зачіпає, через років, через 10-20 років будуть величезні проблеми. І таке інше. Знищені наші історичні місця, і зараз багато з цих проєктів відроджується. Зайдіть на сайт Мінпалуенерго минулого року, і ви побачите, даєш возродження плана ГЛРО і такі інші гасла. Та що, просто звертаю вашу увагу. Дякую.
Дякую, пане Сергію. Я хочу також нагадати, що ми в пакеті для вас також зібрали разом останні резонансні випадки порушення природоохоронного законодавства від різних екологічних організацій України, з Тернопільщини, з Криму, які теж б'ють на спалах в зв'язку з знищенням кримських заповідних перлин. І також декілька матеріалів стосовно тих будівництв, про які тільки щойно казав Сергій, мається на увазі Канівська гідроакумулююча електростанція, Дністровська, і в зв'язку з нещодавним приїздом спеціального уповноваженого по несанкціонованим перевезенням і переміщенням відходів і токсичних речовин, ми готували також довідку «Стан справ з небезпечними відходами в Україні гарячі плями». Ми також звертаємо вашу увагу на це, тому що це одна з дуже гострих проблем, яку потрібно освітлювати, оскільки населення живе в умовах, коли практично в кожному селі є звалище чи склади цих дуже небезпечних для здоров'я речовин, але робота з інформування державою не проводиться. Такі склади навіть не мають ніяких опознавательних знаків. Більше за те, нам навіть і досі невідомо, скільки ж їх насправді в Україні є, тому що офіційна статистика 20 тисяч тонн, вона не виглядає переконливою. І приклади такі є, як от нещодавно управління в Запорізькій області просто здійснило короткий рейд. І під час цього рейду, це вони ще не ходили в посадки, не шукали там якось спеціально, просто приїхалися по селам і знайшли 44 невідомих досі нашій офіційній статистиці складів. І це є яскравий приклад, що ми навіть не знаємо, поряд з чим ми живемо, а більшість цих пестицидів – це стійкі органічні забруднювачі, які через харчовий ланцюг накопичуються в тканинах людини, і вони є надзвичайно шкідливими для здоров'я, впливають на усі життєві системи, особливо на ендокринну і також на репродуктивну функцію. Це дуже тяжка проблема. А з нашим генофондом ви самі знаєте, яка ситуація. І екологічний чинник є одним чи з невирішальних, особливо в промислових регіонах, де усі види захворюваності перевищують середню статистику в Україні в два і більше разів. А зараз я хотіла передати слово Олександру Стигнію, експерту нашого проєкту, про який також сьогодні буде йтися, ви маєте також короткий матеріал. Він розкаже про висновки експертного опитування стосовно того, чому ж в нас екологічна політика неефективна, які проблеми є пріоритетними і що робити.
Дякую. Ну, дійсно, сьогоднішня ж прес-конференція – це не погляд, який присутніх тут чотирьох людей, а, власне кажучи, і погляд фахівців, які займаються цим професійно. Чим цікаве це експертне опитування? Ну, по-перше, воно було загальнонаціональне, тобто експерти, які залучались в це опитування, вони живуть і працюють не тільки в Києві, а і також в різних регіонах України. І, по-друге, що цікаво особливо, це якісний склад цих людей. Тобто, серед цих опитаних були не тільки представники екологічних організацій, тому що, зрозуміло, їх ставлення до довкілля особливо бережливе, але також і представники державних організацій, і, до речі, включаючи і представників органів влади. Тобто вони також приймали участь і, відповідно, якось реагували на поставлені запитання, особливо щодо наскільки екологічна політика в Україні сьогодні є ефективною. Власне, було дуже цікаво зрозуміти уявлення експертів, що вони вкладають в поняття екологічна складова нашого суспільного та соціального розвитку. І тут я би назвав таких чотири компоненти. Ну, перший, це, до речі, Сергій вже сказав, що дійсно екологи і екологічно свідома політика не закликає до лучини назад повернутися і відмовитись від прогресу. Тому що якраз експерти називають використання новітніх ресурсозберігаючих технологій. Якщо ми подивимось на сьогоднішню перспективу розвитку будь-якого суспільства, і Україна тут не виняток, то, власно кажучи, проблема екологізації виробництва сьогодні стоїть абсолютно актуально для всіх країн, навіть з розвинутою економікою і потужними фінансовими потоками. На другому місці, тут знов-таки вже колеги казали, це, власно кажучи, згадати про саму природу. А саме мова йде, тут навіть вони бажали збільшення заповідних територій, а сьогодні ми бачимо, питання не йде про збільшення, а навіть зберегти те, що раніше вже було заповідною територією. Тобто також визнається. Третій компонент уявлення про екологічну складову нашого розвитку – це те, що ми називаємо екологічна безпека населення. І, до речі, що експерти були праві, якраз говорить недавній візит в Україну, якраз великого посадового особи з ООН, щодо дійсно тієї проблеми, яка сталася в Закарпатті, Львівській області, з цими небезпечними відходами. Ну, ви знаєте, цю проблему в Берегівському районі взагалі вона вже існує не один рік і не зрозуміло, чим закінчиться. Але експерти наголошують, що сьогодні, власне кажучи, проблема ризику для суспільства навіть стає, можливо, важливішою, ніколи була теза розвитку, ну, принаймні, навіть для західних суспільств, демократичних принципів. Тому що сьогодні ми стикаємось, що ризики продукуються суспільством, вони збільшуються, і якщо на них не реагувати, суспільство, в принципі, приведе до того, що воно саме себе знищує. І ця безпека екологічна стосується, безумовно, і якісної питної води, вирішення проблем, я вже казав, це небезпечних відходів. І четвертий компонент, до речі, що саме цікаво, це, власне кажучи, що ми називаємо, це рівень нашої усвідомлення, екологічної освіти та просвіти. Тобто, він також, безумовно, важливий, оскільки формально це не є, можливо, якимось фрагментом саме соціально-економічного розвитку, але позаяк екологічні проблеми усвідомлюються тільки при наявності певних знань, експерти також на це звертають увагу. Як би то не було, а я казав, якісний склад, тут були і чиновники. Так от, що цікаво, власне кажучи, всі експерти в переважній більшості негативно оцінюють державну екологічну політику. Причому найнегативніше наголошують на тому, що є проблема охорони та використання природних ресурсів. Тут ця оцінка, мабуть, не викликає особливих заперечень, оскільки реалії сьогоднішнього дня підкреслюють, що так воно і є. Щодо екологічного законодавства, ми питали також експертів. Тут така цікава річ. В принципі, з одного боку, існуюче діюче екологічне законодавство в Україні визнається переважною більшістю експертів як досить таки прогресивне, досить достатнє, але виникає водночас проблема, що фактично це законодавство в Україні, воно не виконується. Тобто, маючи відповідну законодавчу базу, питання виникає в Україні, і це, до речі, уже питання самого інституту права в Україні. Тобто, будь-який соціальний інститут, він функціонує в суспільстві. Україна тут не виняток, тільки з одної мови. Коли порушення норм в суспільстві карається певними санкціями. Тобто, якщо порушується законодавство, а санкцій нема, значить, можна порушувати і далі. Як це не прикро, але в цьому сенсі я розумію, що вихід тільки один. Безумовно, згадати, що право, воно є обов'язковим, його виконання обов'язковим. І тут, до речі, коли ми питали експертів, а що ж робити? Ну, ясно, що алярмізм, все погано, що нам робити? То тут, що цікаво, не тільки підвищувати розмір штрафів. Тут, безумовно, і така є проблема, частково штрафи є символічними. Але, власне кажучи, експерти в цьому сенсі досить таки реалістично оцінюють ситуацію. Зробити так, щоб порушення законодавства було економічно невигідно для самих порушників, не тільки в розмірі штрафів, а власне їхнього бізнесу, їхнього розвитку виробництва, власне кажучи, що цікава річ, і їхнього іміджу. Імідж – це зовсім, це вже, я б сказав, соціальний капітал, він не вимірюється безпосередньо грошима, але за ним стоїть, безумовно, і прибуток. Та кампанія, яка порушує, ну, про чиновників важко казати, тому що ми виходимо в площину корупції і корупційних схем, а, власно кажучи, тут ми говоримо насамперед про велике виробництво, або державне, або державне. Іміджові характеристики – це є сьогодні абсолютно важливим показником для економічного розвитку будь-якої серйозної справи. Так от експерти якраз і наголошують, що по тим речами треба робити. І тут, до речі, дійсно, от сказали мої колеги, без вас, без мас-медіа, без медійного простору, я розумію, що це дуже буває часто непросто, оскільки зовсім вільних людей в жодному суспільстві не існує. Але є певна громадянська позиція, є певне усвідомлення того, що якщо ми так тихенько це будемо замовчувати, власне кажучи, ми саме себе знешкоджуємо. Тому що, в принципі, нашим сусідам по великому рахунку байдуже, за винятком хіба що транскордонних якихось пересувань шкідливих речовин, що у нас тут відбувається з нашими природними ресурсами. Ну і, безумовно, останній такий фрагмент, нам дуже цікавило експертів, що вони розуміють під громадськими організаціями екологічними. Тому що ясно, що сьогодні ініціатива цієї зустрічі якраз і сходить від цього. Тут цікава річ. Фактично всі експерти визнають, що сама діяльність таких організацій, вона є важливою для українського суспільства. Але з іншого боку, майже всі, до речі, визнають, що вагомість впливу цих організацій є недостатньою. І зрозуміло, що якщо є важлива річ, тобто має право на існування, має на підтримку, але вагомість мінімальна, то тут виникає знов-таки така дилема, як рухатись далі. Коли говорять про вплив цих організацій, то безумовно треба знайти те поле діяльності, де вони можуть бути найбільш ефективними і почутими. Безумовно, тут пропонують експерти, а вони різні за своїм якісним складом. Це залучення неурядових організацій до моніторингу державної екологічної політики, контролем за використанням бюджетних екологічних коштів, де взагалі дуже цікаві речі відбуваються. Власне кажучи, з одного боку коштів не вистачає, але коли ми узнаємо, що екологічні кошти потім використовуються нецільовим призначенням, то Сергій правильно сказав, що парад регіончиків, реганюсиків, тобто, власне кажучи, є кошти, які за порушенням законодавства, але їх використовують нецільовим призначенням. І тут безумовно, якби, хоча би сказав президент, і це було безумовно, та була зустріч, намагання уряду тут так безумовно декларативно згадати, що ми щось намагаємось будувати громадянське суспільство. Тобто бюджетна політика абсолютно має в цьому сенсі бути прозорою, але це розумієте, що це дуже складно. Але тут по силам, власне, виконувачі ту функцію, що це є контроль громадськості за цими ресурсами. І аж ніяк, до речі, було б дуже негативним зводити функцію громадських організацій тільки, а така є точка зору, для екологічної просвіти. Тобто ви допомагаєте, виховуєте дітей, допомагаєте десь на рівні, можливо, і шкільної молоді, і це несіть знання. Але розумієте, виховна функція в тут даному випадку не підмінює системи освіти в Україні, якої скрізної має бути від садочка до вищої навчальної школи. І тим самим, до речі, це дуже небезпечно, коли громадським організаціям пропонується уйти з сфери контролю за діяльністю влади, власно кажучи, і у тих, хто на поле просвіти. Тобто підміняється їх функція. І це, якщо такі виникають, начебто воно зовні є нормальним, але це є підміна того, що є громадськими організаціями. І я думаю, ці аспекти якраз дуже корисно, коли наші колеги, в даному випадку всі ми розуміємо, що стосується нас всіх, будуть висвітлювати в своїх виданнях, в передачах і так далі. Дякую.
Дякую, пане Стигній. Я хотіла просто звернути увагу стосовно збереження природно-заповідного фонду, що в проєкті стратегії економічного соціального розвитку на 2007 рік одним з двох критеріїв вказується досягнення в 2007 році площі природно-заповідних територій 5% від загальної території України. Нібито, якщо це виділяється, це так важливо. Насправді це брехня, тому що виходячи з закону про розвиток національної екологічної мережі. В 2005 році вже мало бути 7,5% території, в 2005 році. А тепер планується на 2007 5%. Тобто для нас, для громадських організацій, це виглядає як замулювання очей і практично ілюструє те, про що ми вже щойно говорили, про плани розтягування цих цінних земель, які знаходяться під охороною природно-заповідному фонді. Ми сподіваємося, що текст, зміст цієї програми буде змінений, і громадські організації готують ще одне подання з цього приводу за результатами діяльності нашого проєкту, одним завданням якого було підготувати пропозиції для різних гілок влади стосовно першочергових рішень для покращення ефективності екологічної політики, дотримання вимог природоохоронного законодавства. І в цілому про проєкт, який призвів до цих результатів, ці пропозиції підготовлені, розкаже координатор Лідія Грінкевич.
Дякую. Проєкт «Громадське лобіювання першочергових рішень влади для підвищення ефективності екологічної політики» реалізовувався Всеукраїнською екологічною громадською організацією «Мама-86» у партнерстві з еколого-культурним центром «Бахмат» міста Артемівськ, асоціацією «Наш дім» міста Івано-Франківськ та Кримською Республіканську асоціацію «Екологія і мир». Цей проєкт ставив на меті підвищення спроможності екологічних громадських організацій України лобіювати прийняття органами влади рішень, що підвищать ефективність екологічної політики. В цілому проєкт тривав 8 місяців. За цей час було проведено 3 регіональні круглі столи, на яких представники місцевих локальних громад висловили все те, що їх турбує. Були запрошені представники влади, представники засобів масової інформації, які взяли дуже активну участь в обговоренні тієї ситуації, що склалася, і підготували свої рішення, які були доцільні для прийняття на локальному, регіональному рівні. У листопаді у Києві відбулися громадські обговорення, які об'єднали результати 3 круглих столів, які відбувалися у регіонах, та залучили до обговорення близько 30 природоохоронних організацій України. Під час цього заходу відбулося обговорення та підготовка резолюції цих громадських обговорень, яка буде передана на розгляд органам влади. Протягом проєкту також відбувалося експертне дослідження, дослідження ефективності екологічної політики в Україні, і була підготовлена методика з громадського лобіювання. Усі напрацьовані документи будуть найближчим часом надруковані і будуть у відкритому доступі як в інтернеті, так і у паперовому варіанті. Якщо у вас буде зацікавленість в цих документах, просимо звертатися до нашої організації. І хочемо сказати, що неабияку увагу ми приділяли безпосередньо засобам масової інформації. Під час експертного опитування, яке ми проводили в кожному регіоні, а також в Києві, ми запрошували представників як регіональних, так і національних засобів масової інформації, щоб вони взяли участь в анкетуванні і висловили свою думку до стану екологічної політики та шляхів її підвищення. І дуже приємно, що люди відгукнулися, взяли участь, але, як зауважили майже всі учасники проєкту, на жаль, у нас замало екологічних журналістів, і тому ми дуже вдячні, що ви до нас сьогодні прийшли, і сподіваємося на те, що люди побачать про ситуацію, яка є наявна в Україні, і ви будете активно її розголошувати. Дякую.
Дякую, пані Лідо. Це майже все, що ми вам хотіли розказати для представлення, перед тим, як ви захочете задати питання. Єдине, що я хотіла б повідомити, що крім логістичного партнерства які з організаціями, які допомагали організовувати зустрічі, комунікацію, інформацію, збирати людей. В нас також склалося дуже плідне партнерство з організацією Національний екологічний центр України в співпраці з лідерами якого ми підготували положення про спілку «Зелений Майдан». Вона неформально була утворена після перших президентських слухань, виклики породження свободою, на яких наші організації вперше виступили з вимогою надання пріоритетності екологічній політиці і вимогою надання рівної ваги природоохоронній складовій разом з економічною і соціальною, як це відбувається в цивілізованих країнах світу, де інтеграція екологічної політики до стратегії економіки і до соціального розвитку є законодавчо закріпленою умовою, вимогою, так скажімо, є в угоді про Європейський Союз. І наша спілка проводила різні акції, і просвітницькі, і протестні, наробила багато, підготувала багато змістовних документів, зокрема, розробила пакет указу з обґрунтуванням, який, на жаль, не отримав наш лист навіть відповіді, хоча ми його вносили декілька разів до секретаріату президента. І в результаті ми зараз перейшли на етап подальшої структуризації нашого партнерства між різними екологічними організаціями, тому що проблема, що ми не можемо здійснити вплив, проблема, з одного боку, це загальна слабкість громадянського суспільства в Україні, з іншого боку, це також і недостатня спроможність з різних причин наших організацій. І ми вважаємо, що для того, щоб дійсно бути почутими і бути ефективними, ми маємо безумовно об'єднувати свої зусилля і вчитися координувати власні дії для того, щоб бути почутими. Таким чином, зараз починається обговорення в спільноті екологічних природоохоронних організацій, положення декларації і концепції спілки «Зелений Майдан», яка покликана змінити ситуацію, ціль якої встановлення природоохоронних пріоритетів в політиці розвитку держави. Будь ласка, які у вас є запитання, ми будемо дуже раді вам відповісти. Ми не запрошували, верніше, ми могли б їх запросити, справа в тому, що стосується міністерства, яке ми вважаємо, якраз демонструє бажання щось змінити. Дивним чином, якщо проаналізувати за останній час політику Кабміну і політику міністерства, то можна сказати, що вони вступають часто в протиріччя. Не по всіх питаннях, але в них завтра колеги. І просто за інших умов, я думаю, вони би охоче взяли участь, тому що зараз так більш-менш є позитивні зрушення у співпраці з громадськістю, і навіть наші пропозиції, багато з них враховані в програмних документах. Ну, така ситуація. З іншого боку, нам хотілося поговорити все ж таки не стільки про партнерство з владою, це тема важлива, скільки про цінність і активність дій і вплив громадських організацій на неї. Це дещо різні жанри. Скажімо так, незалежно від того, які у нас стосунки з владою, незалежно від того, наскільки ми задоволені чи не задоволені, ми про це завжди скажемо. Але виконання функції, те, що англійською називається watchdog, тобто нагадування владі, що вона отримала це крісло тимчасово від нас і зобов'язана нам, людям, народу, які насправді є власником природних ресурсів, а можновладці, які зараз при владі, яких ми обираємо, чи які призначаються внаслідок нашого вибору, вони є тимчасовими розпорядниками від нашого імені. І тому для того, щоб ну, цей меседж прозвучав більш концентровано, ми і не розстроїлися, що нам не вдалося залучити в цей раз
Я ще, може, добавлю пару слів. Ну, я не все сказав би, от пані Ганна, вона взагалі людина оптимістична дуже. Я, на жаль, вже не дуже оптимістична. І, значить, стосовно співпраці з міністерством. Я думаю, що ті позитивні речі, які ми зараз маємо, це фактично, по-перше, певна інерція, тому що середню ланку ще не всю розформували. Тобто тих фахівців частину вже звільнили. Тобто тих фахівців, які дійсно намагалися працювати на результат. По-друге, дуже цікаві зараз речі відбуваються у нас в міністерстві. От, наприклад, міністерство, цей склад міністерства з міністром Жорти стосовно Ташлицької ГАЕС, він офіційно свою не змінював позиції. Тобто ті речі, які були зроблені за часів того ж самого Ігнатенка, значить, всі ці заяви, значить, проти будівництва, що це порушення законів і таке інше, це все залишилось. Але, наприклад, перший заступник міністра Куриленко нічого не змінюється. Начебто офіційно, всі документи ті самі залишаються, виступи в пресі, ті самі поїздки на атомну станцію, там зовсім йдуть інші розмови, інші заяви. І фактично, ну, вже дійшло до того, що, значить, цей проєкт жахливий, який підтопив район цілий за рік. Ну, ви знаєте, що взагалі-то чому проходять багато злочинів екологічних в світі. Тому що тут спрацьовує так званий принцип Ходжина Середіна. Це був такий фільм, ну, люди молоді, може, не пам'ятаєте. А принцип полягає в тому, що, каже, як Ходжина Середін вчив імірського, взявся імірського ішака вчити розмовляти. Каже, так тобі ж отрублять голову. Так я за 10 років. За час умру або я, або ішак, або імір. Так і тут. Але тут, значить, наприклад, за рік вже почалось підтоплення. Тобто, ну і таке інше. Тобто, я невеликий оптиміст, щоб з цим складом при цьому керівниці, там дійсно є в міністерстві фахівці, які працюють. Бо я бачу, значить, наприклад, на прикладі того ж першого заступника міністра, пана Куриленка, що міністерство набуває тої функції, який мав комітет при Радянському Союзі, тобто пояснити нам, якщо мовою, так сказати, братків казати лохам, чому з нами таке роблять, і що це гарно. Оце я бачу, на жаль, своїм досвідом більш ніж 20 років роботи і професійної, і такої в Мінприроді.
Дякуємо вам всім за увагу. Сподіваємося, що ви зможете використати матеріали, які ми вам надали, якщо вам буде цікаво. І просимо вас сприяти розповсюдженню цієї тематики і ущільненню інформаційного простору стосовно інформації про стан навколишнього середовища, про діяльність різних гравців на цьому полі, про головні проблеми. Це дуже важливо. Якщо нема більше питань?
У мене є тоді об'ява. Значить, тут є матеріали певні, це відкритий лист до президента, матеріали Касенко стосовно Ташлицької.
Сергій, вони всі є в інформаційних папках?
Ні, вони не всі є, цього нема. Це я приніс з собою, і цього нема.
Я перепрошую.
І це нові речі, абсолютно. Значить, це по-перше. По-друге, я просто хочу проінформувати, що на минулому тижні була така подія, знає, створився прецедент. Вперше громадськість, представники громадськості, фізичні особи виграли суд обласної ради стосовно незаконного рішення по Ташлику. Значить, якщо контактні телефони екоцентру є, якщо вас цікавить, судова заява і все це інше, це можна, рішення суду, можна це отримати. Дякую.
Дякую.